Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin qendror të lajmeve të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cuvollin do t'jeni në 30 minuta dëgjues, fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Deputetët e Kosovës ftojnë presidentin Hashim Thaçi dhe kryeministrin Ramush Haradinaj të nisin bisedimet për ushtrinë. Vazhdojnë përplasjet në mes të qëndrimeve të zyrtarëve të institucioneve të Kosovës lidhur me gjykatën speciale. Zbatimi i ligjit për gjuhën shqipe në Maqedoni pritet të përballet me sfida të shumta. Irani akuzon Shtetet e Bashkuara për pandershmëri në shkeljen e marrëveshjes bërthamore. Për më shumë hollësi dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Antarët e Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje në forcës së sigurisë së Kosovës konsiderojnë që sa më parë duhet të ketë nisma të reja për bisedime me përfaqësuesit e partive politike serbe për ndryshimet kushtetuese lidhur me transformimin e FSK-s. Deputetët shqiptarë si nga pozita ashtu edhe ata nga opozita thonë se sa më parë brenda këtij viti duhet të ndodhë transformimi i FSK-s në forca të armatosura. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Deputetët e partive politike në pushtet, por edhe ata të opozitës, konsiderojnë se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj duhet të nisin bisedime me përfaqësuesit e partive politike serbe për ndryshimet kushtetuese lidhur me transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcat të armatosura. Deputetët thonë se Kosova është e gatshme për ushtrinë e saj. Kryetari i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, Haxhi Shala, nga Partia Nisma për Kosovën, që është pjesë e qeverisë, tha se transformimi i FSK-s nga misioni civil në atë ushtarak duhet të ndodhë sa më parë brenda këtij viti.
Presidenti dhe kryeministri kanë obligim që të krijojnë iniciativa ose të bisedohet me partitë politike serbe ose të gjitha komunitetet, njëkohësisht edhe me partitë shqiptare që të kërkohet edhe nga partitë shqiptare që të shfrytëzojnë ato kanale të cilat i kanë me partitë serbe, që sa më shpejt të inkuadrohen që të procedohet ligji ose ndryshimit kushtetues lidhur me transformimin e FSK-s në Kosovë. Kosovës. Besoj që është viti i fundit që duhet të kryhet, të përfundohet ky proces. Mund të themi që shumë e fillimit të vitit duhet të përfundojnë ky proces një herë për gjithmonë.
Deputeti Shala thekson se shëndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri është çështje e vështirë, por siç tha ai, lidhershipi në Kosovë duhet të punojë intensivisht që sa më parë të përfundoj ky proces.
Por nëse nuk arrim të kemi një koordinim me listën serbe për ndryshime kushtetuese, atëherë ne duhet të punojmë që me iniciativë të deputetëve që të pasjellim ligjin e FSK-s në parlament dhe të shkojmë me ndryshime ligjore që të japim kompetenca shtesë për sigurinë e Kosovës.
Deri më tash, sipas analistëve politik, lista serbe po mban peng ndryshimet kushtetuese për formimin e ushtrisë së Kosovës. Zyrtarët nga lista serbe që janë pjesë e institucioneve të Kosovës kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se për një transformim të tillë nuk janë zhvilluar asnjëherë bisedime serioze me profesorët e serbëve. Ata thonë po ashtu se forcat e armatosura të Kosovës për shumë arsye janë të panevojshme. Deputetja Drita Milaku nga Lëvizja Vetëvendosje, antare e Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës, tha se iniciativa ose nisma për bisedime me partitë politike serbe për ndryshimet kushtetuese lidhur me transformimin e forcës së sigurisë janë obligim dhe detyrë qeverisë dhe presidencës së Kosovës. Sipas saj, për shëndrimin e FSK-s në ushtri, po bëhen deklaratat e shumta, por gjërat në teren janë ndryshe.
Buxheti kur është nda, aty e pam që nuk ka një linje të veçantë të buxhetit sa i përket shëndrimit apo ndarjes linjës buxhetore për forcën e armatosur të Kosovës. Deri tash vetëm fjalë kemi pa konkrete asgjë. Deri tash nuk është marrë asnjë veprim konkret për me bind edhe deputetët edhe
për t'i hapur rrugë ushtrisë pro ndryshimeve kushtetuese nevojiten 2/3 e votave të deputetëve nga radhët e komuniteteve, duke përfshirë këtu edhe deputetët e listës serbe të cilët deri më tash kanë qenë kundër ndryshimet në kushtetutën e Kosovës, të cilat konsiderohen të nevojshme për rrumbullakim kimin e proceseve të caktuara në vend, ndonse në parim janë të mundura, ato ende mbesim në praktikisht të pamundura për momentin, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridiko-kushtetuese dhe njohës të zhvillimeve politike në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Debatet partijake dhe ato ndër partijake lidhur me nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë vazhdojnë me përplasje qëndrimesh. Zyrtar të institucioneve të Kosovës dhe të partive politike në rubrikën e përjavshme Fokus, Radios Evropa e Lirë ofrojnë çaste të ndryshme lidhur me këtë gjykatë. Njohës të çështjeve juridike dhe politike flasin për pasojat e mundshme në rast të shfuqizimit eventual të gjykatës speciale. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përplasjet verbale lidhur me iniciativën e 43 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, që njihet si gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë, po vazhdojnë ende. Me 22 dhjetor të vitit të kaluar, dy tentime që kërkesa e 43 deputetëve të dërgohet në seancë të jashtëzakonshme në Kuvend kishin dështuar. Qëndrimi unifikuar i liderëve institucional të Kosovës, presidentit të vendit Hashim Thaçi, kryetarit të Kuvendit Kadri Veseli dhe kryeministrit Ramush Haradinaj që ishte shfaqur me 22 dhjetor të vitit të kaluar përballë kërkesës së 43 deputetëve është braktisur nga kryeparlamentari dhe lideri Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Me 8 janar të këtij viti përmes një shkrimi autoriale Veseli kishte thënë se gjykatën speciale më së paku në botë ka merituar Kosova që t'i ndodhë, por ajo do të ndodhë edhe pse ka qindra argumente që flasin kundër saj. Por a ka vendosur subjekti më i madh në pushtet Partia Demokratike e Kosovës, se cili do të jetë qëndrimi i saj edhe në qoftë se eventualisht kërkesa e 43 deputetëve arrin në Kuvend të Kosovës për të votuar. Xhavit Haliti, nën kryetari Kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se brenda kësaj partie ende ka mospajtime lidhur me këtë çështje, por që lideri i saj Veseli tashmë ka publikuar qëndrimin për gjykatën speciale.
Deklarata e kryetarit Partisë Demokratike sot është deklarata e përgjegjshme, një deklaratë për të cilën deputetët, cilët do qofshin Partisë Demokratike duhet të reflektonin, në një deklaratë që jep një orientim edhe për deputet, edhe për Partinë Demokratike të Kosovës.
Por Nait Hasani, deputeti Kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës, i cili është nga nismëtarët e kërkesës së nënshkruar nga 43 deputetët, ka thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se kërkesa e tyre mbetet në Kuvend dhe se nuk do të tërhiqet.
Kërkesa e deputetëve 43 nënshkruar ka qenë anshtrë mbetës si kërkesë drejtuar Kuvendit të Kosovës për seancë të jashtëzakonshme për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale.
Në anën tjetër, partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë me dije se pavarësisht se nuk e dëshiron gjykatën speciale, shfuqizimin e saj nuk do ta mbështesë. Lëvizja vetëvendosje përkundër që deputetët të caktuar të saj kanë theksuar se do të votojnë për shfuqizimin e gjykatës speciale, ende nuk kanë dhënë zyrtarisht një qëndrim përfundimtar. Deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi ka thënë ditë më parë për Radio Evropa e Lirë se subjekti politik të cilit i përket do të jetë kundër gjykatës speciale ashtu siç ka qenë në vitin 2015.
Njëtën qasë që do të kemi, ne do të jemi kundër kësaj gjykate dhe do të manifestojmë me votën tonë në seancë kur do që të vije.
Në favor të shfuqizimit të gjykate speciale është prehur edhe nisma për Kosovën. Në anën tjetër, presidenti i vendit Hashim Thaçi disa herë ka përsëritur qëndrimin se në rast se deputetet e Kuvendit do të votonin shfuqizimin e gjykate speciale, ai nuk do të dilte kundër vullnetit të deputetëve. Gjashëm është shprehur edhe kryeministri i vendit Ramush Haradinaj, lider i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, i cili nuk e fshehtë që e përkrah një vendim eventual të deputetëve shumicë në Kuvend për shfuqizimin e gjykatës speciale, por nga kabineti kryeministrit Haradinaj nuk kanë dashur të përgjigjen nëse qeveria do ta dërgonte draft ligjin eventual për shfuqizim të gjykatës speciale, në rast se kryesia e Kuvendit eventualisht do të arrinte pajtimin që kjo çështje të dërgohet para deputetëve për t'u votuar. Njohësit e çështjeve juridike penale dhe ndërkombëtare, si dhe të zhvillimeve politike, kanë theksuar se shfuqizimi eventual i gjykatës speciale nga Kuvendi i Kosovës do të sillte pasoja të jetë negative për vendin dhe braktisje nga aleatët dhe partnerët strategjik të saj. Megjithatë, sipas tyre për të arritur deri te shfuqizimi i ligjit për gjykatën speciale, nevojiten 2/3 e të rëndësishme të deputetëve si dhe 2/3 e deputetëve të komuniteteve pakicë. Sipas tyre kjo në masë të madhe vështërson shfuqizimin e këtij ligji, por edhe me supozimin se shfuqizimi i gjykatës speciale mund të arrihet në Kuvend, sipas Ismet Saliut, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, bashkësia ndërkombëtare do të përdorte alternativat. Sipas tij, një alternativë do të kërkohej përmes Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
do të krijohet një mekanizëm i ri juridik i cili do të mundson vazhdimin e kësaj pune.
Ngjashëm ka shprehur mendimin edhe politologu Belul Beçaj, siç i ka thënë ai Radios Evropa e Lirë, një gjykatë speciale për krimet e luftës në Kosovë është e paevitueshme.
Është problemi a do ta bën gjykata speciale që kemi formuar me pëlqimin ton apo me pëlqimin e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuame që atë nuk pyet fare.
Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë se themelimi një gjykate për krimet të luftës në Kosovë nga ana e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të barte pasoja të jetë negative për Kosovën.
Atëherë do të humbim edhe ndihmën dhe përkrahjen e miqve ndërkombëtar, duke përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë një ndikim shumë të madh në Këshillin e Sigurimit, dhe atëherë nuk mund të paramendojmë se çfarë gjykate do të ketë në OKP.
Sidoqoftë, iniciativa e 22 dhjetorit për shfuqizimin e gjykatës speciale ka nxitur reagime të ashpra të ambasadorëve të vendeve perëndimore, përderisa ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Greg Delavi së fundmi e ka përshëndetur qendrimin e shprehur në shkrimin autorial të kryeparlamentarit Veseli lidhur me gjykatën speciale. Në anën tjetër, ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar Ruari O'Connell dhe ambasadori i Francës Didier Chaver kanë anuluar pushimet e tyre për të përcjellë zhvillimet rreth gjykatës speciale. Shtetet e Kuintit i kanë paralajmëruar drejtuesit institucional të Kosovës se vendi mund të përballet me pasoja në rast të shfuqizimit të gjykatës speciale. Në anën tjetër, deputeti Hasani ka thënë se nisma për shfuqizim të gjykatës speciale nuk është veprim për ta kundërshtuar bashkësinë ndërkombëtare.
Ne nuk kemi kundër as kujt, por me që është krijuar dhe po kërkohet një gjykatë e tillë, atëherë ne po kërkojmë që kjo ta ketë selin në Kosovë, një gjykatë vendore, do pire me trajtimin e rasteve të tilla, edhe ne jemi me miqtë ndërkombëtar që bashkëpunojmë ata krijim.
Por deputeti Haliti ka theksuar se numri prej 43 deputetësh të kuvendit nuk nënkuptojnë të gjithë kuvendin, 2/3 të cilit në vitin 2015 kanë votuar për gjykatën speciale.
Ne nuk jemi ata që mund të veprojmë sot për edhe nesër ndryshe. Unë kom qenë ai që kom kërkuar hetim ndërkombëtar, që kom kërkuar zgjidhje evropiane të problemit e insistoj që kjo që është vërtet të jetë një zgjidhje evropiane dhe të mos jetë as zgjidhje ballkanike, as zgjidhje kosovare, po të jetë një zgjidhje evropiane.
Sidoqoftë, si do të përmbyllet çështja gjykate speciale mbetet të shihet. Kuvendi i Kosovës aktualisht gjendet në pushim, ndërkohë që mbledhja kryesisë së kuvendit është paraparë të mbahet të mërkurën e javës që vjen me 17 janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pacientët me probleme ortopedike presin deri në 4 vite për t'u nënshtruar operacionit. Kjo për shkak të mungesës së materialit shpenzuese që sipas profesionistëve shëndetësor është mjaft i kushtueshëm. Ndërkaq pacientët flasin për kushtet të vështira në klinikë si dhe cilësinë e dobët të shërbimeve. Holsiti Sjellariana Kasapolli.
Kushtet në klinikën e ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, sipas pacientëve por edhe vetë profesionistëve shëndetësor, nuk janë të mira. Aty mungojnë barna e material shpenzues, derisa cilësia e shërbimeve lë për të dëshiruar. Mirnie Berisha, 30 vjeçare, është vajza e një pacientje e 70 vjeçare, e cila është e shtrirë në klinikën ortopedike tash e një muaj. Ajo ka folur për Radio Evropa e Lirë për cilësinë e shërbimeve aty.
Jam duke shoqëru prindin spitalin ortopedisën që ka UK. Kushtet në katin e parë në këtë spital janë të mjerushme. Veç këtu kom pa që pacientët që kanë pjesë të thyme të trupit e që kanë geps, mushtrin krevata parota e që janë mbështetur në kupsa betoni. Mos flasim për gjëra tjera që mungojnë dollapa, karika, poçat elektrike në për toalete.
Gjemaj Selmani në anën tjetër flet për Radio Evropa e Lirë duke treguar se stafi mjekve është i aft për operacione mjaft specifike, pasi që janë trajnuar për to. Me gjitha të si pas ti, operacionet e tila nuk mund të kryen për shkak të mungesës e mjeteve të punës, si dhe materialit shpenzues të nevojshëm.
Kurse për këtë kushtet e kjim kushtet relativisht të rongë, në kjim kushtet e mjera për punë, mungojnë shumë pajisje, mjekësore me cilat do të na me punu, mungojnë shumë material harxhues cili neve na realisht na kushtëzon punën dhe cilësinë e punës.
Zoti Selmani thot se deri në 4 vjet u duhet të presin pacientëve për të ardhur rradha operacionit në klinikën e ortopedisë, kjo për shkak të mungesës së materialit shpenzues që u duan në sallat operative. A i thot se përkundër kërkesës së vazhdueshme në Ministrinë e Shëndetësisë për furnizim, një gjë e tillë nuk ndodh dhe kjo vazhdon të rrit listën e pritjes tek pacientët.
Afati i pritjes sa i përket endoprotezimeve, protezave të gjurit, kërdokullës dhe protezave tjera të kravët, cilat ne jemi certifikuar dhe dim të bëjmë, është dikon 34 vjetë, për është një se po e zonë. Vitit e kalun kemë përnu nga marë se deri në fund majit me protezat gjurit, jenë hargjua të protezat dhe nuk jenë fornizu deri dikon ka tetori, fundit tetorit, kemë fillu prapë, po ato rada rritët gjithmonë, na nuk u mujmë me vuren.
Por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se furnizimi gjatë tër vitit të kaluar nuk ka qenë i dobët. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, jep hollësi rreth furnizimit bazuar në të dhënat e divizionit të farmacisë brenda Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.
Furnizimin total për 3 mujorën e parë të vitit 2017 ka qenë 89.34%. Furnizimi për 3 mujorën e dytë ka qenë 86.67%. Furnizimi për 3 mujorën e tretë ka qenë 72.97%, ndërsa furnizimi për 3 mujt e fundit të vitit 2017 sillet dikon rreth 60%, që flet për një rënje e cila ndërlidhet edhe me faktin që në atë periudhë ende nuk ka pasur rishikim të buxhetit dhe ka pas kufizim të mjeteve financiare të ministrisë.
Sidoqoftë, Hoti ka shtuar se me vendimin e qeverisë së Republikës së Kosovës në vitin 2017 rreth 3 milion euro shtesë janë ndarë Ministrisë së Shëndetësisë për sektorin farmaceutik, por ky sektor ka më shumë nevojë për mjete financiare për të mbuluar gjitha nevojat e pacientëve. Ndryshe, buxheti për shëndetësi në vitin 2018 do të jetë 200 milion euro për dallim nga vitet paraprake që ka qenë 180 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Miratimi i ligjit për gjuhën shqipe nuk do të ketë asnjë vlerë nëse zbatimi i saj në praktik përjeton fatin e ligjeve të kaluara, të cilat asnjëherë nuk kanë gjetur zbatim në institucione. Njohësit e çështeve juridike thonë se institucionet që pritet të themelohen për zbatimin e ligjit duhet të jenë serioze në punën e tyre, jo vetëm në zbatim, por edhe në evitim të gabimeve që po ashtu janë të pranishme gjatë zbatimit të pak të gjuhës. Ekspertët thonë se në disa sfera do të ketë problem në zbatimin e dispozitave jo obliguese. Sipas tyre, me rëndësi të madhe është që në zbatimin e ligjit të kyçen ekspert dhe jo militant partijak. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Zbatimi në praktik i ligjit të miratuar për gjuhën shqipe pritet të përballet me sfida të shumta në zbatimin në praktik. Përdorimi i saj zyrtar pritet të nisë pas formimit të dy institucioneve. Agjencisë për zbatimin e gjuhëve të përbërë nga përkthyes të autorizuar gjyqësor, linguist të filozof të diplomuar në gjuhën shqipe si dhe lektor të licencuar. Ata do të udhëhiqen nga drejtori i agjencisë së cili emërohet nga qeveria përmes shpalljes publike. Veç agjencisë është paraprakisht dhe formimi i inspektoratit për përdorimin e gjuhëve. Një vit të pas hyrjes në fuqi të ligjit të gjitha institucionet duhet të miratojnë aktet e nënligjore për zbatimin e ligjit. Gjithashtu parashihet që në afat prej 6 muajsh nga miratimi i ligjit, të gjitha institucionet të jenë të obliguara të zbatojnë obligimet e nënit shtatë të ligjit. Për mos zbatim të ligjit janë paraprakisht dënime prej 4 deri 5000 euro për institucionet dhe 1000 deri në 1500 euro për personat përgjegjës në organet shtetërore. Sipas ekspertëve, këto sanksione por edhe vullneti i shprehur nga politika janë shpresa se ky ligj nuk do të përjetoj fatin e ligjeve të kaluara, të cilat kishin mbetur vetëm se në letër.
Ekziston vullnet që të bëhet implementimi i këtij ligji, sepse në të kundërtën as nuk do të sillej, duke pas parasysh gjitha kundërshtimet që ka hasë në të gjitha fazat ky ligj. Dhe dyta, ligji parashë sanksione në rast mos respektimit të tij. Nëse pra ekziston vullnet dhe nuk zbatohet, sanksionet janë këtu dhe ata do ta detyrojnë institucionin, bardhësinë e funksionit, organet e pushtetit shtetëror që ta implementojnë dhe zbatojnë ligjin.
Thot Naser Zyberi, njohësi çështjeve juridike. Por disa ekspertë të tjerë dyshojnë nëse gjuha shqipe do të djejë zbatim adekuat në praktik, pasi si që thonë në disa sfera përdorimi i saj nuk është i obligueshëm si në rastin e noteris apo edhe në segmente tjera. Dervish Halimi noter dhe njohu si çështjeve të gjuhës, thotë se ligji nuk vlen njësoj si për maqedonasit dhe shqiptarët. Të parët mundet që të mos e përdorin shqipen, ndërsa të dytët, nëse duan që dokumentet të jetë edhe në gjuhën shqipe, duhet që këtë ta kërkojnë. Në këtë rast, sipas tij kemi procedurat që zgjasin e që vetvetë ju mund të detyrojë ata që dokumentin të mos e kërkojnë edhe në gjuhën shqipe.
Kur paraqitet shqiptari në sportin, nuk ka pse ta dysh si ato një gjuhë dëgju. Në automatizëm do të jepet një gjuhë. Jo me kërkesë të tij, sepse ai s'ka ku të kërkojë, nuk do ta dinë qytetarët se kërkojnë. Hajde bëni më shpejt që dashon të thonë se gutem.
Thot Halime, një problem tjetër që ka përcjell në të kaluar në zbatimin e praktikë të ligjit për gjuhët, është edhe ai i përdorimit të drejtë të gjuhës shqipe. Në të shumtën e rasteve, zbatimi i saj është përcjell me bastardime të shumta apo me gabime gjuhësore dhe përmbajtësore si në tabelat udhëzuese, ashtu edhe në dokumente zyrtare. Avzi Mustafa, ishte drejtuesi i katedrës së albanologjisë në Universitetin e Shkupit, thot se për dallim nga e kaluara, tani ka një organ nga i cili mund të kërkohet llogari, pasi në kuadër të tij do të funksionojnë përkthyesit, lektorët dhe të gjithë ata që do të jenë përgjegjës për zbatimin e drejtë të gjuhës shqipe.
Tani përgjegjësia do të dihet se kujt i takon. Për këtë organ që mund funksionon, janë dedikuar edhe mjete, të cilat sigurisht të jenë një prej atyre motivuesve kryesor për të kërkuar që gjuha shqipe të jetë të shkruhet ashtu siç e kërkon normat e bashkimit të gjuhës.
Ligji i miratuar parashet përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha organet e pushtetit qendror, si në të shkruar ashtu edhe në të folur. Në kuvend përfshirë edhe kryesuesin e seancave nëse është shqiptar. Në qeveri, ndërmarrjet publike, agjencitë, drejtoritë dhe komisionet. Gjuha shqipe do të përdoret edhe në të gjitha mbishkrimet e institucioneve të nivelit qendror, krahas atyre në pushtetin lokal, ku gjithashtu gjuha shqipe është zyrtare në komunat ku shqiptarët përbëjnë mbi 20% të numrit të përgjithshëm të popullatës. Përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe është formuluar si gjuhë të cilën e flasin mbi 20% nga numri i përgjithshëm i popullatës në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Deklarata e presidentit amerikan Donald Trump se do të shqyrtoj seriozisht largimin e shteteve të bashkuara nga marrëveshja bërthamore me Iranin nëse nuk fuqizohet e njëjta deri në muajin maj, është përcjellur me reagimet ashpra të ministrit të jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif, i cili ka thënë se vendimet të tilla të presidentit kanë qëllime të liga, ndërsa zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rabkov ka thënë se ky mund të jetë një nga gabimet më të mëdha të politikës së jashtme të Washingtonit. Detajet i kuptojmë në materialin BUS. Ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif e ka akuzuar presidentin amerikan Donald Trump për shkelje me qëllime të liga të marrëveshjes bërthamore të Iranit pas deklaratave të Trumpit se ai do të largohet nga marrëveshja brenda disa muajsh nëse nuk bën ndryshime. Njoftimi i Trumpit është përpjekje dëshpëruar për të minuar një marrëveshje të shumë anshme, ka thënë ministri Zarif përmes një postimi në Twitter. Ai ka cituar disa pjesë të marrëveshjes, të cilat sipas tij është duke i shkelur SBA-ja, duke kërkuar ndryshime në çështje për cilja tashmë është pajtuar Irani me 5 fuqi të tjera botërore. Marrëveshja nuk është rinegociueshme, ka thënë ai. Në vend të përsëritjes së një retorike të lodhshme, SBA-ja duhet të krijojë një pajtueshmëri të plotë, sikurse Irani ka shtuar ai. Trump më herët ka thënë se do të zgjasë lehtësimin e sanksioneve amerikane për Iranin, siç kërkohet me marrëveshjen bërthamore në shkëmbim të zvoglimit të aktiviteteve nukleare nga ana e Iranit, mirëpo ai synon të largojë SBA-n nga kjo marrëveshje në rasti nuk forcohet brenda këtyre muajve. Presidenti ka thënë përmes një deklarate më 12 janar se ai është duke hequr dorë nga sanksionet për 120 ditë të tjera për herën e fundit, derisa ka kërkuar negociata me fuqitë evropiane për të ndryshuar marrëveshjen, me anë të të cilave ai propozon ndalimin e përhershëm të aktiviteteve bërthamore të Iranit. Zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Rabkov ka thënë sot në Moskë se është alarmuar nga hapat e fundit të marrë nga SBA-ja, duke shtuar se Rusia beson se Shtetet e Bashkuara tashmë kanë marrë vendim të brendshëm për t'u larguar nga marrëveshja me Iranin. Kjo mund të jetë një nga gabimet më të mëdha të politikës së jashtme të Washingtonit dhe një nga kalkulimet më të gabuara të saj, ka thënë Rabkov. Duke vënë afat të fundit deri në muajin maj në Kongresin Amerikan dhe fuqitë evropiane për të fuqizuar marrëveshjen bërthamore, deklarata e Trumpit i ka bërë presion Britanisë, Francës dhe Gjermanisë, të cilat kanë nënshkruar këtë marrëveshje me Iranin. Irani në anën tjetër ka përsëritur disa herë se nuk dëshiron të rinegocioj marveshjen. Vendet evropiane që kanë nënshkruar këtë marveshje i kanë bërë presion SBA-s që të jetë pjesë e saj. Ministria e Jashtme Gjermane ka thënë se Berlini do të konsultohet me partnerët evropian pas deklarateve të Trumpit, mirëpo shteti do të vazhdojë fushatën për zbatimin e plot të marveshjes bërthamore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka zhvilluar sot një takim me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delavi. Në një komunikat për media të lëshuar nga zyra për informime e Kuvendit të Kosovës, thuhet se gjatë këtij takimi është biseduar për zhvillimet e fundit në vend dhe për agjendën e Kuvendit të Kosovës për vitin 2018. Veseli në takim me ambasadorin Delavi ka theksuar se Kosova do të qëndrojë pas obligimeve për gjykatën speciale. Më 22 dhjetor, një grup i deputetëve të Kuvendit të Kosovës pati ndërmarrje një nisën për shfuqizimin e kësaj gjykate. Nisva nuk ka kaluar për shkak të mungesës së kuorumit, por është thënë se ajo do të sillet sërish në sallën e kuvendit. Komuniteti ndërkombëtar ka reaguar kundër, duke i ftuar autoritetet kosovare të heqin dorë nga çdo tentim për të shfuqizuar apo rinegociuar çfarëdo pjese të ligjit për gjykatën speciale. Presidenti aktual i Çekis, Miloš Zeman, ka siguruar shumicën e votave në raundin e parë të votimeve për zgjedhjet prezidenciale, mirëpo jo mjaftueshëm për të fituar. Pasi gati të gjitha votat janë numëruar, Zeman ka fituar 39% të votave, duke u përcjellur nga ish udhëheqësi i Akademisë së Shkencave, Jiri Drahoš, me 26.5%. Kandidatat e tjerë kanë fituar më pak se 10%. Në raundin e dytë të zgjedhjeve, që do të përballen Zeman dhe Drahoš, do të mbahen më 26 dhe 27 janar. Presidentët çek kanë fuqi ekzekutive të limituar në Çeki, mirëpo Zeman i njohur si president fillimisht në 2013 dhe paraardhësit e tij kanë pasur ndikim të madh në debatin politik. Zeman njihet për çështjet e tij kundër imigrantëve, ato pro-ruse dhe pro-kineze. Kandidati tjetër, Jiri Drahoš, konsiderohet liberal pro-evropian. Dalja në këto zgjedhje ka qenë rreth 60%. Rusia ka pozicionuar në Krimenjë njësi të re të armatosur me sistem të avancuar të mbrojtjes ajrore së 400 kanë raportuar mediat ruse. Mediat shtetërore ruse kanë raportuar gjatë ditës së sotme se Moska ka pozicionuar një sektor të ri në qytetin Sevastopol, ku është edhe pozicionuar flota ruse në detin e zi. Ky sistem ka kapacitet për të goditur objektiva deri në 400 km largësi dhe raketa balistike në distancë prej 60 km. Pas aneksimit të Krimes nga Ukraina më 2014, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i ka vënë sanksione Moskës për ta kundërshtuar vendimin e Rusisë. Një panel i Kombeve të Bashkuara ka treguar përmes një raporti se Irani ka shkelur një ndalim që i është bërë nga OKB-ja lidhur me armë, duke furnizuar në mënyrë direkte apo indirekte me raketa dhe dron rebelët shiit në Jemen. Sipas tyre, Irani ka prodhuar armë të cilat i kanë përdorur rebelët Huthi për të nisur ato drejt Arabisë Saudite. Arabia Saudite udhëheq koalicionin i cili mbështet qeverinë dhe lufton rebelët Huthi në luftën civile të Jemenit. Për më shumë, paneli ka thënë se mbetjet e raketave kanë qenë pothuajse të njëjtat që prodhohen në Iran dhe nga i njëjti prodhues. Irani mbështet rebelët Huthi në luftën trivjeçare, mirëpo kundërshton se i furnizon ata me armë. Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar vazhdimisht Iranin për furnizim e raketa balistike për rebelët shiit në kundërshtim me rezolutën e OKB-s dhe i kanë kërkuar Këshillit të Sigurimit të kësaj organizate të krijojë një ndalim dhe të ndëshkojë Iranin. Lloji i bukës vageta duhet të shtohet në listën e pasurisë kulturore të UNESCO-s, ka thënë presidenti francez Emmanuel Macron, transmeton BBC. Vagetën e ka zili e gjithë bota, ka thënë ai në mbështetje të asociacionit të furtarëve francez, të cilët janë duke bërë kërkesën. Lista UNESCO synon të ruaj traditën nga globalizimi. Komiteti për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale takohet çdo vit për të shqyrtuar nominimet. Furtarët kanë thënë se nuk ka të bëjë vetëm me emrin dhe formën, mirë po janë shumë e rëndësishme edhe për bërësit. Madje ata janë shprehur të shqetësuar për llojet e ndryshme të imitimit të këtij produkti. Bageta tradicionale franceze është mbrojtur me ligj në këtë vend nga viti 1993. Për të cilësuar bagetë tradicionale, ky lloj bukës duhet të përgatitet nga katër përbërës: miell i bardhë, ujë, majë dhe krip. E nuk duhet të jetë ngrirë apo të shtohen përbërës të tjerë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqen tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miro të gjofshim.